omugate gwa bayizi 13,375 mwana mukaga aba masomo ge mikono enkyairo batandise okuli ebigezo bye byakamalirizo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Saba wandiso ekibiina ekigatta ekitongole kikola ku bigezo bino Uganda Vocational and Technical Assessments Board on SMA Sowesige agamba nti ebigezo bigenda kutuulirwa mu bifo 7,300 okatuli eggwanga mu mwendo gukyasiza okubeera omunene bukyabatandika kutuusa bigezo. Yesi jagama nti mkugeza kwa kustawo wenkanyi misomo jie mikono kunu ya wandisi za habayizi bisatu mwasatu mwunana baliko problem
ngezi tomo litugenda ku watu kuzi sabaku kautu wawela uwenda mwa avidi kwa nti tuwadi atataganye ligizo jia senga wenga tumiwele za wana wana tuateka u tibaita assessment task force wa uchi kwa kutono kwa wala vile ligizo jia kumasome ugano kwa kuataganye parlamenti abana baisembe jizo ya Feburunji atetu wale wa utataganiza wano kuwela mwa kusubi yoteo kuwa ona ye suvila nti wakenda kuwela wamu